Розділ 5. Гордість Вавилона і прославлення Христа. Як Божий суд веде до радісного визнання Христа? «Давайте, – сказали вони, – збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я». Буття 11.4. «І розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу, тому-то й названо його Замішання – Вавилон, бо там змішав Господь мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь Бог по поверхні всієї землі». Буття 11.8.9. У цій книжці йде мова про кричущі гріхи людства та їхнє всесвітнє значення у явленні слави Христа. У цьому розділі ми поговоримо про кричущий гріх будівництва Вавилонської вежі. Якщо ви вважаєте, що це щось надто далеке і ніяк не пов'язане з нашим сучасним життям, запитайте себе, звідки походять усі мови у світі, а також усі різноманітні етнічні групи. Чи не з'явилися вони внаслідок гріха? І чи їхня поява була гарною подією, яка здатна прославити Христа та сповнити радістю народ Божий? Це добре чи погано, що існують окремі політично незалежні держави, між якими часто виникають конфлікти? Що думає Бог про монолітну наддержаву? Чи запобігатиме він її появі, чи вона все ж зрештою з'явиться у світі? І якщо йдеться про вас особисто, то яким є ваш кореневий гріх і що думає про нього Бог? Що він зробив, щоб урятувати вас від цього гріха? Усе це та багато іншого випливає з цієї розповіді. Позірна невідповідність. Почнімо зі з'ясування одного чисто контекстного питання, що може збити з пантелику. Буття 11.1.9 начебто описує походження мов, але уважні читачі Буття помітять, що в розділі 10 розповідається про народи і мови раніше, перед історією про Вавилонську вежу в Бутті 11. Наприклад, погляньте на Буття 10.5. «З них відокремилися острови народів у їхній землі, кожний за мовою у своїх племенах і у своїх народах». Тоді ви доходите до Буття 11.1, яке каже «Уся земля мала одну мову й одні слова для всіх». Автор книги Буття знав, що робить. Він не забув у 11.1 те, що написано щойно в 10.5, 20 і 31, лише два вірші тому. Отже, нам доведеться визнати, що автор не помістив ці дві історії в хронологічному порядку. Спочатку він описує поширення народів і мов у розділі 10, а тоді походження цього різноманіття в 11.1.9. Іноді, коли вам кортить сказати щось приголомшливе про подію, ви говорите про це на початку розповіді, а іноді чекаєте до самого її завершення. Після потопу Бог сказав до Ноя в Бутті 9.1. «Зростайте та розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею». Саме це й описує розділ 10, показуючи, що відбувалося тоді, коли множилися народи й мови. Це здається звичайним сповненням Божої заповіді, природним послухом Господу. А тоді Буття 11.1.9 ошелешує нас новиною. Це насправді не був ніякий послух. Люди не розходилися, щоб заселити землю. Вони групувалися. Бог зійшов, розбив їхній непослух і зробив це групування неможливим. Він змішав їхню мову та розбив людство на безліч народів і мов. Викриття двох великих гріхів. Зупинімося тут на хвилину, щоб розглянути, у чому полягав цей гріх та яким був Божий присуд. Тоді вже зможемо відповісти на питання, як усе це було замислено на славу Христа. Буття 11.1.4 розповідає: «Уся земля мала одну мову й одні слова для всіх. І сталося, коли мандрували люди зі Сходу, то знайшли рівнину в Сенаарській землі, і там оселилися. І сказали вони одне одному: «Давайте наробимо цегли і випалимо її у вогні». І була їм цегла замість каменю, а смола була їм замість розчину. «Давайте, – сказали вони, – збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі». Ключові твердження тут містить вірш четвертий. Перше, вони мали на меті збудувати місто. Друге, вони хотіли збудувати вежу в місті, що сягає неба. Третє, вони хотіли зробити собі ім'я. Четверте, вони не поспішали розсіятися по всій землі. Перші два твердження відповідають наступним двом. Будівництво міста – це спосіб уникнути розсіяння по всій землі, а будівництво вежі до неба – це спосіб зробити собі ім'я. Тож місто і вежа є зовнішнім виявом внутрішніх гріхів. Ті два гріхи – це любов до слави, звідси прагнення зробити собі ім'я, і любов до безпеки, що спонукає збудувати місто і позбутися ризиків, пов'язаних із заселенням землі. Божа воля для всіх людей полягає не в тому, щоб ми раділи, коли вихваляють нас, а щоб ми знайшли свою радість у пізнанні й хвалінні Його. Його воля полягає в тому, щоб ми шукали свою безпеку не в укріплених містах, а в Бозі, якого ми радо слухаємося у всьому. Тож, приголомшливий гріх людини полягає в тому, що навіть після потопу, який став для Ноя та його нащадків громоподібним застереженням щодо наслідків гріха, ми виявилися ані трохи не кращими тепер, ніж були до потопу. Стан людства не змінився з часів Адама та Єви. Ми вирішуємо самі, що для нас найкраще. Ми вважаємо, що навіть можемо піднестися і посісти місце Бога. Такою була б історія людства аж до сьогодні, якби не благодать відкуплення. Повторення Адамового гріха. Дві речі у вірші п'ятому свідчать про те, що людину от-от поставлять на своє місце. «І зійшов Господь побачити місто й вежу, яку будували людські сини». Передусім, зверніть увагу, що він називає їх людськими синами, або в іншому перекладі – синами Адама. Будівництво цього міста і його вежі нагадує те, що зробив Адам, коли він повстав проти Бога та з'їв заборонений плід. Грішна природа Адама поширюється на його нащадків і, зокрема, на нас із вами. Вияв святого глуму. Крім того, зверніть увагу, що цей вірш каже: «Зійшов Господь побачити місто й вежу». Це святий глум. Автор насміхається з вежі, кажучи, що Бог зійшов побачити її. Ця вежа настільки далека від неба, що Бог не може її звідти роздивитися. Звичайно, Бог бачить усе й усюди. Але коли ви хочете показати сміховинну природу людської гордості, що упосліджує Бога, і всі її дріб'язкові досягнення, то зважуєтеся на ризик говорити з іронією та описуєте, як Бог приглядається вниз, вишукуючи вежу, вершина якої сягатиме неба. Обмеження глобальних амбіцій. То що ж зробив Бог у відповідь на цей приголомшливий гріх людини, яка відмовляється наповнювати землю заради Божої слави і натомість убезпечує своє життя в місті та намагається піднестися так, щоб посісти місце Бога? Буття 11:6-8 каже: «І сказав Господь: ось рід один і мова одна в усіх, та ось почали робити, і тепер усе, що тільки забажають зробити, буде їм під силу. Тож давайте, зійшовши, помішаємо там їхню мову, щоб ніхто не міг розуміти мови ближнього. І розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу». Тоді Господь сказав: «Ось народ один і одна в усіх мова, і оце початок їх роботи. І тепер немає для них нічого неможливого з того, що вони запланують зробити. Тож зійдімо і змішаймо там їхню мову, щоб кожен не розумів мови свого ближнього. І розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто. Тому то й названо його Вавилоном, оскільки там змішав Господь мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі». Зверніть увагу, що Бог каже у вірші 6-му: «Ось народ один і одна в усіх мова». Це означає, що Бог не лише поділить їхню мову, а й також розділить один народ на багато народів. Він готується примножити мови та народи. І Бог каже у вірші 7-му: «Тож зійдімо і змішаємо там їхню мову, щоб кожен не розумів мови свого ближнього». У такий спосіб Бог розсіяв їх по поверхні всієї землі. Отже, побачивши гординю і зарозумілість людини, Бог вирішив ускладнити спілкування людству, щоб перешкодити йому об'єднатися і далі плекати задуми, покликані упослідити Бога. Бог влаштував світ так, що гордість одних груп людей стримує гордість інших. Бог знає величезний потенціал людини, сотвореної за його образом, і дав їй дивовижну свободу возвеличувати себе та вибудовувати власну систему безпеки без надії на нього. Але в цієї свободи є певні межі. Тисячі мов по всьому світу і тисячі різних народів обмежують глобальні амбіції зарозумілого людства. Як усе це покликано прославляти Христа? Але тепер повернімося разом до питання про те, як Божий всеосяжний задум використав усі описані події на славу Христа. Пригадайте принцип, на який ми вже не раз покладалися. Коли Бог дозволяє щось, то робить це з певної причини, і ця причина є частиною його плану. Бог не діє примхливо, хаотично чи безцільно. Тож, коли він допустив цей приголомшливий гріх гордості, зарозумілості й заколоту на рівнинах Сенаару, то достеменно знав, що він робить і якою буде його реакція на це. І це значить, що народи й мови світу – це не запізнілий здогад Бога. Вони є засудом за гріх і водночас покликані за Божим задумом служити всесвітній славі Ісуса Христа. Тому повторимо запитання: як цей приголомшливий гріх і його вислід, розділення мов світу, можуть примножити славу Христа? На це є 5 відповідей. Оберігання християн. Боже розділення світу на різні мови перешкоджає появі всесвітньої, монолітної, антихристиянської держави, що мала би змогу стерти з лиця землі всіх християн. Ми часто гадаємо, що різноманіття мов, культур, народів та держав є перешкодою для євангелізації світу, поширенню Христової слави. Однак Бог усе це бачить зовсім не так. його більше тривожать небезпеки людської однорідності, ніж людського різноманіття. Ми, люди, занадто злі, щоб дозволити нам мати єдину мову або єдиний уряд. Євангелія слави Христа поширюється швидше і процвітає більше завдяки 6500 мовам, а не попри них. Присоромлена гордість. Ось другий спосіб, у який Вавилонська вежа прославляє Христа. Припустімо, що хтось спитає, але хіба в останні дні не буде всесвітнього уряду і християн не переслідуватимуть повсюди? Відповідь на це запитання – так. В останні дні Бог послабить окови, що тепер стримують це зло. Антихрист, людина беззаконня, як називає його Павло, 2 Солунян 2.3, звір, як називає його Іван, об'явлення 13.2, піднесеться вгору, привернувши до себе увагу світу, і почнеться жахливе переслідування християн. Але саме тут ховається зв'язок з бунтівниками Сенару. Вежа, яку вони збудували, називається Вавилонською. Єврейське слово «бабель» зустрічається в Старому Завіті більш ніж 200 разів, і, за винятком декількох випадків, воно перекладене як «Вавилон». Коли автор каже в Бутті 11.9, тому то й названо його «замішання» – Вавилон, бо там змішав Господь мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по поверхні всієї землі, то це приниження великого міста Вавилону. Це означає, що Вавилон з його пихатими вежами, мурами, садами та ідолами виглядає жалюгідно супроти Бога. І це ім'я Бабель чи Вавилон дано також місту звіра в книзі Об'явлення 14.8.9. І в цьому сяє слава Христа. Бо навіть попри те, що велика розпусниця Вавилон на короткий час уп'ється кров'ю християнських мучеників, об'явлення 17.6, вона, як і Вавилонська вежа, зійде врешті-решт на нівець. Ось опис падіння цього міста, Вавилонської вежі останніх днів. Адже її гріхи досягли неба. Скільки славилася вона і розкошувала, стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці: «Сиджу, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха. Горе, горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто, за одну годину прийшов на тебе суд». Об'явлення 18.5.7.10. Тож, так, в останні дні Бог ослабить окови, які Він поклав на народи, і вони запишаються вавилонською гордістю. Християни страждатимуть, і тоді в одну мить Христос прийде зі своїх безмежних висот і погубить людину беззаконня духом своїх уст. 2 Солунян 2.8. І Вавилону більше не буде. Гордість людини зникне із землі, і передвісником усього цього стала історія з Буття 11.1.9. Як на початку, так і в самому кінці ми бачимо перемогу Христа. Усі мови й народи. Поглянемо на третій спосіб, у який гріх Вавилону та Божий засуд його веде до всесвітньої слави Христа. Влада і сила Ісуса примножуються, коли Він претендує на всі народи і всі мовні групи. «Дана мені вся влада на небі й на землі, тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Матвія 28:18-19. Так, у відповідь на гріх Бог розділив мови й народи. Але врешті-решт це примножило владу і силу Ісуса, коли серед усіх народів у Нього з'являються учні, коли Його сила проникає у стільки мов та народів, несучи спасіння. прославлене Євангеліє. І те саме потрібно сказати про Євангеліє Христа, звістку про Його смерть і воскресіння, послання прощення і виправдання. Римлян 1,16. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона – Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше – юдеєві, а тоді – грекові. Слава Євангелія значною мірою пов'язана з тим, що воно для всіх народів. Воно не якась племінна релігія, а сягає кожної мови і кожної культури. Якби не було різноманіття мов, якби не стався приголомшливий гріх Вавилону, і якби не було його засуду, то світова слава Євангелія Христа не сяяла б так прекрасно, як вона сяє крізь призму тисяч мов. Звеличений Ісус. І, зрештою, та хвала, яку приймає Ісус усіма мовами світу, прекрасніша завдяки її різноманіттю, ніж якби його оспівував лише один народ. Вони співають нову пісню, проголошуючи: «Ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі». Об'явлення 5:9-10. Після цього я поглянув, і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. І вони кликали гучним голосом, промовляючи: «Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і Агнцеві». Об'явлення 7:9-10. Разючий гріх, скоєний на рівнинах Синаару, став поштовхом до примноження мов, яке виливається в найславнішу хвалу Христові всіма народами землі. А тому нехай кожна мова й народ хвалять Господа, нехай усе, що дихає, хвалить Господа.